بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن قال الإمام والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه في بلوغ المرام وفي كتاب الزكاة، فمسيما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله زيجوياك كتك كتاب بلوغ المرام وكتك كتاب الزكاة نالي أملاقه هو أنا كتك أملاقه زكاة كتك كتاب بلوغ المرام. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن. نسمو لي معاذ بن جبل رضي الله عنه وياكي كما حكيك أمتوما صلى الله عليه وسلم ألمتوما كتك ميجا يمن، فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا au tabiata kumwamrisha achukue katika kila ng'ombe 30 ng'ombe mmoja wa kiume au wa kike mwenye mwaka mmoja, wa min kulli 40 musinna, na katika kila ng'ombe 40 achukue ng'ombe mmoja wa miaka miwili, sawa. Wa min kulli halimi dinaran au adlahu muhafiriyan rawahu al-khamsa wal-lafdu li-ahmad wa hassanahu al-tirmidhi wa ashara lakhtilafi fi waslihi wa sahahahu ibn Hibban rahmatullahi ta'ala alayhi. Yaqulu al-faqih rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema al-imam al-faqih rahimahullah ziyu yake, wal-muhafiri nisbatun ila muhafiri kamasajidi hayfi al-yaman tunsabu thiyabu al-muhafiri ilayhim. Tayyib, fa min kulli halimin dinaran aw adlahu. Ebu soma yu ibada kwa kauli ya Mubarak Ghafuri, soma.
Min kulli hali,
anasema maana min kulli hali
ay alladhi balagha al-kulli,
ambaye amefikia balighi.
Wajara alayhi hukmu rijal,
ikahukumiwa kwake kwamba amefikia katika marijali.
Sawaan yastalama am la,
sawasawa amebalighi kwa kuota anatokwa na manii au la. So vigezo vya kubalighi vipo vingi, sio lazima atoke na manii. Kwa hiyo hapa sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amebadilisha maelezo kutoka kwenye zaka ya wanyama akaingia katika kodi ya kichwa, wa min kulli halimin, na kwa kila mtu mzima, da dinaran au adlahu, itolewe dinari au kinachofanana na dinari. Yani dinari ni sampuli ya pesa. Dinari ni sampuli ya pesa. Sisi wa Afrika Mashariki pesa zetu tunatumia shilingi, sawa. Watu wa India wanatumia rupizi, watu wa Saudia wanatumia riali, tuelewana. Watu wa Amerika wanatumia dola, sio? Kuwait wanatumia dinari, si dirham, hali kama hizo. Kwa hiyo anasema au adlahu, manake tolewe dinari moja au pesa inayofanana na kiwango cha dinari moja. Leo hii Tanzania dola moja inafanana na bei gani? 200 na ngapi? 2500 na 500 takriban. 2300 na kitu, sio? Kwa dola moja. Kwa hiyo sasa kama itakuwa ni dinara moja, basi itachukuliwa kiwango cha dinari moja, kwa Tanzania utatoa shilingi inayofanana na kiwango cha dinari moja. Sawa? Kodi ya kichwa hiyo. Lakini dinari hii muathiria, na hapa al-Faqi rahmatullahi alayhi yamefasiri maana muathiria, nisbatun ila muathiri, kama sajid, kama sajid hayyan fil Yaman tunsabu athiyabul muathiria ilayhim. Yani hii ni dinari ya muathiri, eneo ambalo lipo katika eneo la Yemen. Sawa ikhwani, atoe kiwango cha dinari moja ya huko Yemen. Huyu muathiri ametumwa wapi? Ametuma Yemen, sio? Kwa hiyo huko Yemen itumike pesa inayotokea katika, inayotumika katika eneo la muathiria. Kwa kule muathiria kule iwe dinari moja, pesa muathiria kiwango cha dinari moja. Sawa ikhwani, tayeb. Katika hadithi hii tumeona zaka ya ng'ombe, ambayo zaka ya ng'ombe wajibu wake unaanzia ng'ombe 30. Ambapo kwenye ng'ombe 30 utatoa ng'ombe mmoja wa mwaka mmoja, na anapofikia 40 utatoa ng'ombe mmoja miaka miwili na kuendelea. Thumma qala al-Hafidh rahmatullahi ta'ala alayhi, padamani na al-Imam Ibn Uthaymeen hapa anasema, alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, yadullu al-hadithu ala wujubi az-zakati fil baqari. Hadithi hii ni dalili ya wajibu wa zaka katika ng'ombe, bisharti antakuna saima, kwa sharti awe ni katika ng'ombe ambao wanajichunga wenyewe, sio kufugwa. Wa anna fi kulli 30 min al-baqari tabi'an au tabi'atan, na katika kila ng'ombe 30 atolewe ng'ombe wa kike au wa kiume mwenye mwaka mmoja. Yaani imma dhakarun lahu sanatun au untha laha sana, imma awe wa kiume mwenye mwaka mmoja au wa kike mwenye mwaka mmoja. Wa anna fi kulli 40 musinna, na kwamba katika kila ng'ombe 40 atolewe musinna, yani untha laha sanatani, manake ni ng'ombe wa kike aliyovuka miaka miwili. Wa anna ma duna al-30 min al-baqari laysa fihi zaka, hapokuwa ng'ombe hapo chini ya 30 basi hakuna ndani yake zaka, hakuna wajibu wa zaka. Wathubuta aljizya, yadullu alhadithu ala wujubi zaka wa ala thubuti aljizya. Sawa, hadithi hii pia nayo ni dalili juu ya kuthibiti kwa jizya ya kodi, kodi ya kichwa. Wa anna man huwa duna albulugh la jizya alayhi, yule ambaye hajafikia balighi hana kodi ya kichwa, takiwi kuchajiwa kodi ya kichwa. Wataisiru ala ahli aljizya bi an naakhudha minhum imma dhahaban wa imma thiyaban, anasema basi tutachukua kutoka kwa hao waliowajibikiwa kutoa jizya, ima tutachukua kwa wao dhahabu au tutachukua mavazi. Kwa hiyo hapa muathiria itakuwa ni mavazi, sio kiwango cha dinari katika maeneo hayo. Sawa, kwa mujibu wa maelezo tafsiri ya Ibn Uthaymeen hapo, muathiria itakuwa ni mavazi ya kutokea eneo hilo linaloitwa muathiri, kama anavyosema al-Faqi tunsabu thiyabu al-muathiria ilayhim, kwa maana mavazi ambayo yanaitwa muathiria yananasibishwa kwa wao. Nafahamu hapo eh? Tayyib. Wajarayani at-taqwim fil ashiya, pia tumejifunza kwenye hadithi hii jarayani at-taqwim fil ashiya, kufanya takwimu katika vitu, kwa maana ya kwamba hapa tutafanya takwimu ya kiwango hicho kilichotajwa kwa vitu vingine ambavyo vitakuwa vina viwango vina kiwango kama hicho. Hapa umetaja dinari moja, sio? Kwa hiyo dinari moja tutafanya kiwango kinachofanana dinari moja kwenye pesa nyingine sio kwa dinari, alafu tutatoa zaka na tutatoa madha adia. Nadhani imeeleweka hapo vizuri. Hadithi hii ametaja Imam al-Hakim amesahihisha al-Imamu al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhima katika sahihu al-Jami'. Thumma qala al-Imam al-Hafidhu rahimahullah wa an Amri ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, kutokana na Amru ibn Shu'aib, kutoka kwa baba yake ambaye ni Shu'aib ibn Muhammad. An jaddihi, kutoka kwa babu yake ambaye atakuwa Abdullah ibn Amri ibn al-As. Meelewa sanadi? Watu wanasoma ilmu musalaf la hadithi wanajua sanadi hii ni hasan, sawa. Amru ibn Shu'aib, kutoka baba yake. Baba yake anakuwa nani? Shu'aib ibn Muhammad. Kutoka babu yake, babu yake atakuwa nani? Abdullah ibn Amri ibn al-As, sawa. Abdullah ibn Amri ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tu'khadhu sadaqatu al-muslimin ala mayamihim. Anasema alayhi salatu wassalam, huchukuliwa zaka za Waislam ala mayamihim. Ala ala miyahihim, ala miyahihim, tu'khadhu sadaqatu al-muslimin ala miyahihim. Rawahu Ahmad wa li Abi Daud, la tu'khadhu sadaqatuhum illa fi durihim. Hebu angalia miyahi imetafsiriwa nini kwa Suleiman. Jamu ma, aha.
والمراد به العيون حيث تكون مراشي مراشي القول.
سما بزوري حيث تكون
على مياههم. مياه جمع ماء. والمراد به العيون حيث تكون مواشي القول.
مواشي القول. مواشي القول من جلال. Mawashi jamu mashi, hapa inakusudia wanyama. Soma tena. Jamu ma,
ma.
Al-uyun, sawa. Al-muradu bihi al-uyun.
Haythu takunu mawashi
al-qawl. Al-uyun jamu ayn, ayn ni chemchem, ni chemchem. Lahadha, qala al-ulama, wanasema ahlu al-ilm, yubayinu al-muallif rahimahullah ba'da intihai min ansibai zakati bahimati al-an'am. Anaelezea muallif rahimahullah baada kumaliza kutaja viwango vya zaka za wanyama kama vile ngamia, ng'ombe na mbuzi. Kaifa nakhudhuha, hapa atakubainisha namna gani tunachukua, kwa maana watoaji wametoa na sisi wapokeaji tumepokea, namna gani sasa nzuri ya kupokea. Wa kaifa tayyib, wa kaifa yu'addunaha, na wale watoaji namna gani wanatoa. Faqal, akasema, tu'khadhu sadaqatul muslimin ala miyahihim, kuchukuliwa zaka za Waislam katika maeneo yao. Fi daurihim, manake katika makazi yao. Fa mathalan, kwa mfano, al-asima hiya al-Madina, makao makuu ya serikali, TRA ipo Madina, sawa. Makao makuu ya TRA ipo Madina, Madina. Umetoa TRA mfano wa maeneo yetu wa kusanyaji wa zaka wa kodi. Tayyib, wa hunaka mamtika Hayl wa Riyadh wa Jizan wa hunaka manatiq fi atraf aljazira, kuna mikoa kama vile Hayl, Riyadh, Jizan na kuna mikoa mingine ambayo ipo pembezoni mwa Jaziratul Arabia. Fahal yajibu ala ashabi alamwali fi ayi makanin an yasuku zakata amwalihim ila almadina, yeye pasa wale watu wa vitongoji hivyo wakusanye wanyama wao kuwaleta katika mji wa Madina, sawa. wayusallimuha lilmasuli anha, alafu wampe yule masuli wa kusanya zaka. Am anna waliya al-amri fi al-madina yab'ath ila tilka al-aqtari an-na'iya, au amiri katika mji wa Madina atatuma katika vitongoji hivi vya mbali, wal amakin al-ba'ida, na maeneo ya mbali, man yastalimu minhum, yule mtu ambaye ataenda kuchukua hizo zaka kwa wao, wayati biha ila al-madina, na aleta hizo zaka katika mji wa Madina. A'taqidu anna law kullifa al-muslimuna fi amakinihim an ya'tu bi zakati amwalihim, na itikadi kwamba laiti kama mas'ul wa Uislamu ange wakalifisha wale watu wajua zaka walete zaka zao katika mji wa Madina, lakanat mashaqqatan 'azima, hilo jambo lingezalisha mashaka makubwa. Faman kana indahu khamsu min al-ibil, yule mtu ambaye ana ngamia watano, fayahtaju an yatiya bishatin min jizani lil Madina, huyu angelazimika atokeze katika mji wa Jazani na mbuzi mmoja amlete katika mji wa Madina, ingekuwa mashaka makubwa, sababu ndio kiwango cha zaka yake, mbuzi mmoja kwa ngamia watano. Kwa amkokote mbuzi wake mmoja toka Mwanza amlete kwenye sehemu ya amiri katika mji wa Dar es Salaam, zaka ya ngamia wake watano, ingekuwa mashaka makubwa, sawa eh? Wa hadhihi mashakatun kabira, haya ni mashaka makubwa. Walakin tuukhadhu zakatuhum ala miyahihim, zitachukuliwa zaka zao katika maeneo yao yale yale. Miyahu al-Madina, manake eneo lile ambalo lina maji ya mji, wachukulie zaka huko. Ya akhudhuha al-amil, atakwenda kuchukua zaka hizo mfanyaji kazi aliyokalifishwa kukusanya zaka. Naelewa vizuri hapo. Sasa tafsiri ya riwaya ya pili iliyosema wa Abi Daud, la tuukhadhu sadaqatuhum illa fi dawrihi fi durihi, maana yake hazichukuliwe zaka zao isipokuwa katika vitongoji vyao hivyo hivyo walivyo. Miyah bi maana dur, na kwa nini imetamkwa miyah? Kwa sababu hiyo ndo majma' alqaum, sehemu ambayo wanakusanyikia watu, sawa, eneo ambayo wanakusanyikia watu. Sasa zaka itachukuliwa hapo, umeeleka vizuri eh? Anasema Al-Bassam rahmatullahi ta'ala alayhi, yadullu alhadithu ala anna az-zaka la tajibu fil mali illa fi sana marra wahida, hadithi ni dalili ya kwamba zaka si wajibu katika mali isipokuwa mara moja kwa mwaka. Wa wujubuha ala tamami hawli, wajibu wake unathibiti baada kutimia mwaka. E inda malikihi, kwa yule anayemiliki. Walbadiyatu ayyamu shitha wa ayyamu rabi' muntashiratun fil barri wal khala, na watu wa mashambani katika masiku ya kusi na kaskazi huwa wanatawanyika katika maeneo mbalimbali. Yattabi'una mawaqi' al matar, huwa wanafuatiza sehemu ambazo kuna mvua. Wa makana al haya, na sehemu ambazo pana mimea ya kulisha wanyama wao. Walkhasli, na sehemu ambayo kuna rutuba. Lirayi mawashihim, kwa lengo la kwenda kuwachunga wanyama wao. Faidha jaa faslu saif nazalu ala almawarid walmiyah, inapofika wakati wa kifuku, basi huwa wanakwenda katika maeneo ambayo yanakusanyikia maji ndani ya miji yao. Wajitamau, basi wanakusanyika katika maeneo hayo. Fayashalu akhdhu zakati minhum, naona hapa. Kwa hiyo ipotaja ala miyahihim, maanake ni katika nyakati za mvua maji yanakuwa nakusanyika yanatengeneza chemchemu ndani ya mji wao. Wakati ambapo patakuwa ni penye ukame, wanalazimika kwenda sehemu mbalimbali kwenda kufuga wanyama wao, kuchunga wanyama wao. Kwa wakati ambao mvua inakuwa imenyesha, wale watu wanakuwa nakusanyikia katika eneo lile la mji wao, tunakwenda kuchukua zakaa pale pale, kwa sababu wakati huo nakuwa watu wengi wamekusanyika pamoja. Watu wa sasa wanaona zaka ni bora kutoa wakati wa Ramadhani, kwa sababu ya fadhila za mwezi wa Ramadhani na thawabu nyingi ambazo zinapatikana kwa mtu kufanya mambo ya khairat katika mwezi wa Ramadhani. Sio watakapoamua kutoa Ramadhani watatuambia tu, hiyo Ramadhani tukachukulie wapi zaka zetu, sawa? Maana yake ni sio sharti lazima iwe ni zama za mvua, sio sharti, sawa? Japokuwa wakati huo ilikuwa wakati wa mvua ni wepesi zaidi, kwa sababu wafugaji wengi wanakusanyika sehemu moja, kama alivyosema Al-Bassam, inapokuwa mvua hakuna hawa watu wanatawanyika, wanakwenda mbali kwa ajili ya kwenda kufuga wanyama wao, hawakusanyiki pamoja, wanakuwa maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kiasi mkusanyaji wa zaka anapata tabu kwenda kukusanya, mmoja yuko mashariki, mwingine yuko kule, mwingine yuko kule. Lakini inapotokea mvua ikinyesha, pakatengeneza chemchem ndani ya mji, wanakwenda kunywesha wanyama wao katika eneo moja. Kwa hiyo inakuwa wepesi kuwakuta wafugaji wote wakiwa eneo moja. Sawa ikhwani? Aina. Wajitamau fayasahalu akhdhu zakati minhum, wanajikusanya kwa ajili ya kunyesheza wanyama wao, basi inakuwa ni wepesi kuchukua zaka kwa wao. Fa min babi rifqi bi ummali zaka, kwa lengo la kuwafanyia wepesi wale wakalifishwaji wa kukusanya zaka. Antu ukhadha minhum zaka ala miyahim, ni kwenda kuchukuliwa zaka katika maeneo yao ya maji. Wa mawaridihim, na katika maeneo ambao wanakwenda kunywesheza wanyama wao. Hapo imekuwa wazi zaidi ya ikhwan. Sawa? Imekuwa wazi zaidi. Wallahu a'lam. Thumma qala al-hafidh rahimahullah, kisha akasema tena al-hafidh rahimahullah, wa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, laysa 'ala al-muslim fi 'abdihi wa la fi farasihi sadaqatun. Rawahu al-bukhari. Wa li muslimin, laysa fi al-'abdi sadaqatun illa sadaqatul fitri. Anasema alayhi salatu wassalam, haipasi kwa muislam katika mtumwa wake au katika farasi wake haipasi kumtolea zaka. Hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari, na katika sahihi Muslim imekuja kwa matamko laysa fi al-'abdi sadaqatun illa sadaqatul fitr. Unamiliki mtumwa ambaye unamtumikisha, basi huyu hana wajibu wa kumtolea zaka isipokuwa zakatu al-fitri. Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, yadullu al-hadithu ala annahu la zakata ala al-muslim. Hadithi inajulisha kwamba kuna wajibu wa kutoa zaka kwa Muislam, fima yaktanihi min al-abid wal-khayl, hakuna wajibu wa zaka kwa Muislam kwa kile ambacho anakitumikisha kuzalishia mali. Sawa? Kama vile mtumwa ambaye anamtumikisha kuzalisha mali, mtumwa hana zaka ndani yake. Yaani itokee kwamba mtumwa huyu umemnunua milioni 12, umelipa milioni 12 umepewa mtumwa, sio? Umemnunua kwa lengo la kwenda kufanyia kazi zako za kibiashara. Sawa? Je, katika tathmini ya zaka tutapigia hesabu na hizi milioni 12 tuzonunulia hii ala ya kutuzalishia? Ajabu la. Hii ala ya kuzalishia haina zaka. Wamefanya kiasi katika hili mashine, magari ambayo yanatumika kwa ajili ya kuzalishia, hayana zaka juu yake. Zaka itatolewa kwenye kile ambacho kitakuwa kimezalishwa na mali zile. Umeelewa hapo? Umepapanga vizuri eh? Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa umumu thalik yatanawalu al-khayl as-sa'ima, na ujumla maelezo haya yanagusa pia mpaka katika farasi wenye kufugwa majumba, wenye kuachiwa. Falau kana inda insani 100 faras, ikiwa kama mtu anamiliki farasi 100, iqtanaha li nafsihi, yeye amewachagua, amewachukua hawa farasi kwa ajili ya matumizi yake binafsi. Wa hiya tasumu tar'a falaysa fiha sadaqa, ikawa ni katika wale ambao wanafugwa nyumbani, wakawa wanafugwa mtaani, wanakula wenyewe huko na nini, hakutakuwa na wajibu wa zaka kwa sababu amewafanya hawa kwa ajili ya kumzalishia, kwa ajili ya kumzalishia, ni chombo cha kuzalisha, haitakuwa ndani yake wajibu wa zaka. Ni masala haya kwa mara ya kwanza nilipoyaona linitatiza sana. Kwa mara ya kwanza wakati nimeona masala miaka mingi iliyopita ni tatizo. Nikasema sasa kwa hali kama hii patakuwa pana zaka tena? Na kwa hali kama hii, unamiliki kampuni ya magari, una magari 100. Unaambiwa kwenye magari yako hakuna zaka. Zaka utatoa kwenye kile unachozalisha kwenye yale magari. Lakini ikhwani fillah, ma ja'ala Allahu alaykum fi dini min haraj. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Hakujalia Allah kwenye kwenye dini kuwatweza nguvu, kufaa kuwapeni haraj, uzito. Allah anapenda kwenu nyinyi wepesi, wala hapendi uzito. Sio? Hivi ni kweli kwamba dawa ya Kiislamu na dini kwa ujumla itatawakaf manfaa yake kwa kuwa watu watoe zaka? Zaka ni wasila tu wa kufika kwenye malengo, lakini si malengo mama ya dini. Malengo mama ya dini ni kumwabudu Allah peke yake, kuto kumshirikisha na kitu chochote. Kwa hizi wasaili ambazo zimeweka kwa ajili ya kufikia kwenye malengo hayo, hizi zaka si na nini na nini, hizi ni wasila tu. Kwa hiyo usione kwamba sasa ikifiali kama hii, manake ni kwamba watu watakuwa hii zaka yenyewe itakuwa ndogo sana. Lengo la dini sio zaka bwana. Zaka ni wasila wa kufikia kwenye malengo, lakini sio lengo hasa. Lengo hasa la dini ni kumwabudu Allah peke yake na kuto kumshirikisha na kitu chochote. Umepafahamu vizuri hapo?
Hali halisi kwa hivyo.
Hali halisi kwa hivyo, na muda wetu umetupa mkono, muda wetu umetuishia. Kwanza kabisa zaka asili yake ni kupitukiwa na mwaka. Kwa hiyo tokea pale atawajibikia uwajibu wa zaka, ataangalia kupitukiwa kwa mwaka. Inafaa kama ataiwaisha, lakini haitafaa kama ataichelewesha. Kwa hiyo itakapotokea hali kama hii, unapofikia wakati wa wale maumali waliotumwa kwenda kukusanya zaka, wao wametaimu muda ambao watawakusanya watoaji wa zaka wote. Ni vizuri kwa yule mtu ambaye amewajibikiwa zaka ashiriki naye kutoa kwenye kipindi hiki, ili usimpe kazi mkusanyaji amekuja mara hii baada ya miezi mitatu tena amekuja. Sawa? Kwa hiyo kama itatokea kipindi hicho ni chakua wewe zaka yako bado muda wake haujafika, si vibaya kuiwaisha. Sawa, wewe umeanza kutoa zaka mwezi wa saba. Kwa hiyo mpaka mwezi wa saba mwaka huu, toka mwaka jana mwezi wa saba mpaka mwezi wa saba mwaka huu. Sio? Lakini wakusanyaji wa zaka wengi wanakusanya mwezi wa Ramadhani. Na kwa mwaka huu mwezi wa Ramadhani utakuwa mwezi wa tano. Patakuwa pana muda mwezi mzima bado kwa wajibu wako wa zaka, mwezi mmoja, mwezi miwili. Alisa kadhalika. Ukasema nataka na mimi nitoe kwenye kipindi hiki ambacho wakusanyaji wa zaka wanapita, ili kusudi nisimsumbue huyu mkusanyaji kwenda kurudi. Kwa hiyo utakuwa umetoa zaka yako kabla ya muda wa mwaka kwa kipindi cha takriban mwezi mmoja, miezi miwili. Inafaa hiyo. Sasa kwa wepesi, ndio maana watu wengi wakajalia mwezi wa Ramadhani, kwa sababu mwezi wa Ramadhani hata kama utumii kalenda ya Kiislamu, ila kifika Ramadhani unatumia kalenda ya Kiislamu. Dunia nzima mwezi wa Ramadhani, dunia nzima ya Waislamu mwezi wa Ramadhani unatumia kalenda ya Kiislamu, dunia nzima ya Waislamu. Kwa ili kudhibiti haya mambo, akaona kwamba Ramadhani mpaka Ramadhani ndio nafuu zaidi, Ramadhani mpaka Ramadhani ndio nafuu zaidi, inatengeneza. Sawa ikhwan. Naam ahmad. Itakapotokea kwamba umeweka katika kampuni ya biashara usafirishaji, utatoa zaka kwenye kile kilichozalikana kwenye kampuni yako ya biashara, sio kila gari. Sawa bwana, hii kampuni yangu inamiliki magari 10, kampuni ya usafirishaji. Sawa, kwa hiyo umeingiza biashara yako ukiwa na magari hayo, basi hapo itakuwa zaka inatolewa kutokana na kile kinachozalishwa katika kampuni. Na ikifikia wakati umepata pesa, lakini umekwenda kuongeza gari nyingine, umekwenda kununua hizi ala za kuzalishia, bado zaka yako itakuwa, yani hii gari ulienda kununua haitatolewa zaka pia, bado itakuwa ni laisa ala almuslim fi farasihi wala fi khailihi sadaqa, lakini kile kinachozalikana ndio kitaenda kutolewa zaka. Sawa. Naam.
kwenye hiyo kutoa zaka kwa lazima ifikie ile idadi ambayo imepangwa ya gramu 80.
Gramu 80 sasa gari moja, gari ya biashara, unataraji itakuwa bei gani? Hakuna gari ambayo utafanya biashara itakuwa chini ya milioni. Yaani unataraji itakuwa chini ya milioni 10, 15, 20. Na takriban kwa kiwango hiki cha gramu 80, si imefika bei gani sasa hivi kwenye? Milioni 5 tu? Inazidi kwanza. Inazidi. Nadhani imefika mpaka milioni 10 sasa. Kwanza milioni 8 na nusu kwenda juu. Takriban hali kama hizo. Zingatia vizuri sana Gaddafi maelezo yangu hapa nimekutolea. Nimesema hivi, kampuni, kwa sababu wakati unaanzisha biashara umeanzisha biashara ya kampuni. Sawa? Kwa hii biashara uliyoanzisha hii hapa, hii capital ya biashara, hapa ndo patatoa zaka. Sawa sawa, itakuwa mabasi haya yako Mwanza au yako Mtwara, lakini makao yake makuu capital yake ni wapi? Da. Hapa ndo patatoa zaka kwa hii biashara ya kampuni. Yale pale yatakuwa ni faru za kampuni, ambapo makao makuu ni hapa. Sawa? Sura ipo hivyo.
Sura ya kampuni. Kampuni inamilikiwa na watu watano.
Sawa.
Kiwango ilichozalisha kampuni kwa ujumla kimefikia kutoa zaka, lakini maanake ikigawanywa kwa kila mmoja apate yaliyofikia.
Inatolewa zaka kwa kampuni, alafu kila mmoja anachukua nasibu ya masuhulia ya zaka kwenye ile kampuni. Yaani wewe share yako 20%, huyu share yake 30%, share yake huyu 50%, hiyo baki. Sawa? Utakapokusanya mali ya zaka, kila mmoja atakuwa ameshiriki kwenye ile zaka kwa kiwango cha ile share yake kwenye kampuni. Sawa? Kwa hiyo huyu bwana katika zaka hii tumetoa milioni 100. Katika milioni 100 huyu yake itakuwa milioni 20. Na huyu ya pili yake itakuwa milioni 30. Na huyu ya tatu yake itakuwa milioni 50. Kwa sababu kila mmoja share yake ipo kwa kiwango hicho. Sawa?
Hapa tunaona hiyo kwanza. Na kwanza alafu wahasana mtiri biashara ya kila kiwasi
na hadithi mausul na hadithi mauquu. Mastilafiana kwa kuwa kwake ni mausul au sio mausul. Sawa? Mausul sanadi yake ni muttasil mpaka kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Anasema ikhtilafu fi waslihi wa ashara ila ikhtilafi fi waslihi wa sahahu Ibn Hibban. Ameashiria kwamba wanazuoni wamekhtilafiana, wanazuoni wa hadithi wamekhtilafiana kwa kwake hadithi ni mausul au sio mausul, kwa maana ima mauqufu au maqtu au. Wallahu a'lam.